Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu'yı efirde haberler günlülüğü. Halkara temamız bilen mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ukrayna'nın devlet yadro enerji kampanyası Enerho Atom, Rusya'nın Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misyasının Zaporijje yadro desasının töwereginäki yağdaylara bir tarap baha bermeginin öňüne almak üçin toporun saparına päselçilik döretmekde ayplaýar. Şol bir wagtda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski derňewçileriň betbagçylygyny öňüne almakda henizde rol oýnap biljekdigini aýtdy. Enerho Atom 2 sentýabrda Telegramda ýazan habarynda Halkara Atom Energiyası Agentliginin misiyasının Dethanın krizis merkezine Ukrayna'nın aytmağına göre Rus koşunlarının yerleştirilen yerlerine girmeğine ruhsat berilmeyendiğini aytdı. Şeyle hem haberde Evropa'nın İngulu yadro elektrik stansiyasının işgarları bilen havarlaşmağın epesli çeklendirlendiği ve inspektorların yağdaya bir tarap baha bermekte kınçlık çekecektiği hem aydıldı. Şeyle şertlerde Halkara Atom Energiyası Agentliginin Zaporijje desasındaki yağdaya adalatlı baha bermeğinin kıyın bolcak doğu düşünüklüdür deyip Enerho Atom aytdı. Munun yerine Desha Rusiyanın basıp alıcı güçlerinin gödökçülüğü astında mahalı, onda yadro ve radiyatsa hopsuzluğunu dikeltmek boyunca misiya tarafından berilen ähli teklifleri durmuşa geçirip bolmacaklığını nıltayarız deyilip havarda bellendi. Şeyle hem Enerho Atom Rus tarafını yalan sözlemekte ve olorun elektrik stansiyasına oda çandığına şayatlık ediyen faktları ve suvutnamaları şeyle de zavodun infrastrukturası yeten ziyanın neticelerini yoymakta ayıpladı. Rusya tarafından dolandırılan Sovet administrasiyasının esası genişinin ağzası Vladimir Rogov bu sapara başkaça baha verdi ve Rusya'nın TAS devlet haber kulluğuna misiyanın islen zatlarının ehlisini görüp bilendiğini aytdı. Hemme zat asuda oldu. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misiyasının ağzaları islen zatlarının ehlisini görüp bildiler. Olar birinci belgili yörite binanın üçüğüne. NATO oklarının düşünceleri yerine çıkıp gördüler. Olar işgärler bilen gürleşdiler deyip Rogov aytdı. Ukrayna'nın günorta bölügünde şol sanda Rusiyanın basıp alan desgatının goloyundaki Enerhodar etrafında güýçlü çaknışkların ve okatışkların duam ediyendiği barada kabarlara karamazdan Rusya Halkara Atom Energiyası Agentliginin häzirki misiyası uğradulandan sonra toporun iki gözökçüsünün yadro elektrik stansiyasında kalacaklığını aytdı. Halkara Atom Energiyası Agentliginin misiyası Avropanın İngulu yadro desasına barandan bir gün son, Rusya'nın halkara gurumalarına vekilçilik ediyen ilçisi 2 sentyabrda RIA Novosti haber kulluğuna interviu berip, misiyanın 6 hünermeninin bir neçe gün şol yerde kalacaktığını, 2 işyerin olsa hemişelik bolacaktığını aytdı. Düyve Viyana'da yerleşen Halkara Atom Energiyası Agentliği Rusların beyanatını tasdiklamadı. Ukrayna ve Rusya Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misiyasının Avropanın İngulu yadro enerji desasının hopsuzluğuna baha bermek üçin ediyen saparının öngü sirasında bir verini zavoda hücum etmekte ayıpladılar. Ukrayna resmileri 1 sentyabrda Rus güçleri tarafından bir neçe raet binasına atılan iyidigderli minamyot hücumları barada havar verdiler. Zaporijya'nın yerli resmileri hem Rus koşunlarının Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misiyasının Zaporijya şehrinin Zaporijya yadro desasına çenli aralıktaki öngünden ılalaşılan yoluna hücum ediyendiğini aittılar. Öz gedeginde Rusya'nın korunmak ministerliği hem Ukrayin güçlerini deshani ele geçirmeye sinanşmakta ayıpladı. Rus güçleri tarafından basılvalınan Zaporijje zavodu Ukrayin injenerleri tarafından dolandırılıyor. Ukrayin resmileri Rusya'nın deshani kalkın hükmünde ulanyandığını, onda yara saklayandığını ve onun töveregünden hücumları amala aşıryandığını aydiyarlar. Moskva olsa bu ayıplamaları reddediyor ve Ukrayina'nı sevite pervaysız ok atmakta ayıplayar. İki taraf hem birek birekini günahkarlap, hücumlar sebepli yadro betbağçılığından korkuyandığını aydıyar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýede okumak isleýän Türkmenistanyň raýatlary dokumentleriň durly resmi namalaryň ençemesini suratlary we bilýädi öz üçin alýan sanawa we görä talaby bir jaýda Paşgabatdaky Türk elçihanasyna ýüz tutmaly. Bu barada habar beren onlayn neşirleriniň maglumatlaryna görä derur dokumentleriň sanawy Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki bildiriş tahtasında yerleştirilipdir. Türkiye Türkmen raýatlarynyň okuw ýa-da zähmet migrasiýasy üçin iň köp saýlaýan ýurtlarından biridir. Türkmen News garaşsy neşirden bellişýär. Indi Türkiýedäki universitetlere giren türkmen studentler diňe köp sanly kagyzlary ýygnap terjime etdirip, olary zerur edaralarynda tasdiklädenden soň okumaga gidip bilerler. Türkiýe student wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň doly sanawy 10 maddadan ibaret bolup, adatan kiýetlerden hem esasy dokumentlerden daşary Dörli mali hatlarını ve himayet vermek var adakı hatları işelide okuğunu devam ettirecek olan studentların bundan yön alan bakalarının kitapçasını öz için alıyor. Yarım resmi Türkmen Portal online neşri student vizasını alma için talep edilen kağıtların doğru sanavını çav ediptir. Sanava göre Visa Gov.tr saytından online anketi doldurmalı. Türkiye'deki üniversiteye giriş hati ve onun göçürmesi tavşırılmalı okuyan studentler için. 3. 4. ve 5. kursta okuyan studentler için student kartaçkası ve sınıf kitapçası olmalıyım. Türk rahatının Türkmen studentlerin oku için mali çıktıcılarını öz için alayanlığı hakkında hati ya da enatasının iş yerinin aylık hakkını örgözen resmi namı şeride enatanın Türk diline tercüme edilen güvel geçiş kepil naması talep ediliyor. Orta bilim şahadat naması ve onun göçürmesi Türkmenistan'ın rayetinin dışarı yurt pasportu ve Türkmenistan rayetinin umumi pasportu. Hem bu dokumentların nuskaları, şehirde dalaşyar 18 yaştan küçü olsa dışarı yurtta okuma için Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinde ve Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliğinde tasdiklenen razıçılığı bulmalı. Şeride daşary ýurda seýahat etmek üçin lukmançylyk ähtiýaçlandyryşy we Türk Hawa ýollarynyň satyn alynan ýa-da bron edilen bileti Türkmen raýatynyň Türkiýede okumak üçin student wizasyny almagy üçin talap edilýär. Barlykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýedigiderli howa gatnawy ýok. 2 ýyldan gowrak ara kesmeden soň Türkmenistan May we iýul aýlarynda Dubai we Orsiýanyň 2 şäheri Gadana we Moskwa uçar gatnawlaryny bölekleýdi. Avgust aýynyň ahyrynda Germaniýanyň Frankfurt şäherine uçar gatnawyny ýola goýdy. Emma ýüzlerçe miň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdy bolan Türkiýe diňe hökümet tarapyndan goralan ýörite charter uçuşlary gatnaýar. Soňky aýlarda Istanbulyň aeroportunda öz-özünden ýygnanan ýüzlerçe türkmenistanlylaryň nägilelik çykyşlarynyň soň häkimetler charter uçuşlaryny ýygjamlaşdyryp hepdede 2 ýedek amala aşyrmagy wada berdi. Emma adaty uçar gatnawyny ýola goýmady. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň maglumatlaryna görä ýurtda kanuny taýdan ýaşaýan daşary ýurtlularyň arasynda Türkmenistanyň raýatlary 2-nji ýerde durýar. 2022-nji ýylyň may aýynda neşir edilen maglumatlara görä Türkiýede jemi 241 000 türkmen raýaty resmi taýdan ýaşaýar. Olardan student wizasyny alanlaryň sany 9,5 000 adam çemedi. Deňleşdirme üçin 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 17 000 çemeti raýaty türk universitetlerinde okuýardy. Soňky ýyllarda pandemiýa sebäpli uçuşlaryň ýatyrylmagy bilen baglanşykly dören kynçylyklardan başga raýatlar ýurtdan çykmakda häkimetleriň ýolukçylary uçarlardan esasy düşürmegi ýaly türli pätkelçiliklere sebäp boldylar. Türkmen News howa gatnawynyň bölekleýin täzeden başlanmagyna soň Türkmenistanyň migrasiýa gurulunyň ýolukçylary uçarlardan düşürmek tejribesine gaýdyp gelenligini habar berýär. Maglumatda hususan da daşary ýurt universitetleriniň Türkmenistanyň hökümeti tarapynyň tasdiklenen sanawyna Koşulmadık okuwçylarynyň studentlerine ýurdun daşyna çykmagynyň gadagan edilenligini ýazýar. Мондан оң Түркмен Ньюс Орсияда кетмекчи болан 4 студенттің 11 августта Москва бариан учурдан түшүрүлгөнүн ве олардын окууга кирген университеттердин тастыкланган саанында жоктугун кабар берди. Соңра Нешер 23 августта 2 абитуриенттин Москва бариан учурдан түшүрүлгөнүн, олардын биринин Орсиядын өкмөтүнүн квотасы боюнча бюджеттин катабына билим алмак үчүн Орсияда кетмекчи болгондугун кабар берди.
Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бідің Facebook хасабымыда язан. Бізі көзілі өліміне адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Адатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар вереріз.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Maraw vilayatynyň büdjet işgärleri Garagum Türkmen gala we Sakarçaýa ýaly Sewit merkezinden daşda ýerleşen etraplara ýatmylyk paýta ýygma urudylýarlar diýip Maraw vilayatyna habarçymyz 2 sentýabrda habar berdi. Her edaradan 15-20 adam paýta ýygma urudylýar. Ýöne ýygma öz ornuna derek hakyny tutma adam iýberýän işgärler 500-600 manat meşbürini nagt görnüşini töleg geçirmeli bolýarlar. Türkmenistanyň henizde resmi Aydan bağdalığa verilmedik nuvabattak pautu mövzumi iş üdünü bireyem augusta başladı. Azatlyk radiosynyň habarçylary 11 augusta Balkan vilayatynyň Gunorta Gunnor etraplaryndaky döwlet edara kärhanalaryna zähmet çeken büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda pagda meýdanlaryna sürülýänliklerini ýa-da öz ornuna hakyny tutma adam ýibermäge mejbur edilýänliklerini habar berdi. Şonuň bir hepde soň ýoly tönlüp pagtaçylar ýygmaga girişdi. Azatlygyň habarçylary ýurdun günnogor tebitlerine büdjet işgärleriniň ýygma çekilýänliklerini 23 augustda habar berdiler. Munyň ideýany häkimetler augustyň soňky hepdesinde Maraw vilayatynyň büdjet işgärlerinin Pauta mövzu münasebetli pul ýonap başlady. Insan hukuklaryny goraýan halkara gurumlar Türkmenistanyň pauta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Türkmen Nokot News we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşirleri halkara pauta kampaniýasy bilen birlikde 18-nji ýylda Türkmenistanyň pautaçylyk pudugyna ki mejbur zähmete jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek üçin ýörütü webinar geçirdi. Türkmen pauta hasylyna döwlet tarapyndan mejbur zähmet we global üçinçilik zynjyrlaryna mejbur zähmet esasyny öndürilen Türkmen pautasynyň töwekkelçiligi atly webinarda 2021-nji ýylyň pauta mövzumyna Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini pagta ýygmagy ýa-da muňa alternatiwa ökmüne ýygmy pul goşandyny goşmagy mejbur edinliklerini ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda Maraw vilayatynyň beren habaryna şeýle tejribeleriň 2022-nji ýylyň pagta mövzumyna hem gyşanyňy dowam etdirilýänini habar berdi. Pagta mövzumynyň dowamyny büdjet işgärleri her aý zähmet haklarynyň epesli bölegini pagta ýygmyna tapşyrmaly bolýarlar diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Eger pul töläp bilmeseň özüň ýatymlyk pagta ýygmyna gitmeli bolýarsyň. Ýygma ýatymlyk gitmek üçin ýanyň bilen iýmitiň alyp gitmeli. Ýatjak ýeriň üçin pul tölemeli bolýar. Üstüne maşgalanyň aýraçylykda bir näçe ugyny geçirmeli bolýarsyň. Baran ýeriniň ýaşaýyş şertleri oňaýsyz şol sebäpden büdjet işgärleri öz dereginiň hakyny tutma adam iýberenini öňet görýärler. Ýatymlyk pagta gitmeli üçin karzalmalan bolsa pul tapyp edara başlyklaryny berýärler diýip büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Bulardan başga da Azatlyk radiosynyň habarçysy merkezlere ýakyn gowuçy meýdanlarynyň töweregine büdjet işgärlerini nowatçylyk çekdirilýänini habar berýär. Şol bir wagtda edara kärhanalaryň ýolbaşçylary her diýinç günlerini pagta ýygmagy bilen adamlara Gödäwçilik etmek üçin gowuçy meýdanlaryna barýarlar. Büdjet işgärleri pagta mövzumy oturýança şeýle dowam eder. Dekabrın ortalarına çeli pul tekleri kalmaz. Öz nägililiklerini hem görkezip bilmeyen işgärler sessiz pagta ýygmagy ya da pul tapşyrmagy yıllar boyu dowam ettirýärler diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenistanyň 580 000 hektar meýdany gowy çekildi we ondan 1 milyon 250 000 tonna pagta hasylyny öndürmek gödäwçiligine tutulýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekdeplerinde sapaklar global pandemiýadan öňkü tertipde okudulyp başlandy. Şol bir wagtda klaslarda okuwçylardan maska dakynmak talaby saklanyp galýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünlörüniň berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Paýtagtyň ençimi orta mekdebinde şol sanda 55-nji mekdepde Sapaklar global pandemiyadan öňkü tertipde okudulup başlandy. Okuwlar 2 smena görnüşinde geçilýär, klaslary 2 bölme ýerler. Sapaklar 45 minut dowam edýär. Okuwçylar we muallimler karantinden öňkü okuw tertibiniň gaýdyp gelenini ören beýenýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ene 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurdun orta mekdeplerinde okuw terbiýeçilik iş Nun guramaçlygy boýunça karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda virus bilen keselleýänlerin we ondan ölýänlerin köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdilen şol düzgünlere laýyklykda mekteplerde maska giymek rejimi girdildi. Okuwçylar sınyplarda 1-1-inden 2 metr aralykda oturdulyp, her sınypyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýlede 1-nji sınyplar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji sınypdan 4-nji sınypa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klaslar üçin 35 minut edilipdi. Habarçymyz paýtagtyň käbir mekteplerinde şol sanda 44-nji mekdepde okuwlaryň 3 smena görnüşinde okudulmagynyň dowam edýändigine, ýöne sapaklaryň 45 minuta uzaldylandygyna aýdýar.
Sapaklar ähli mekteplerde ýerden Tağat 8.30'da başlanýar, tağat 10.00'da ulurak klaslar gelýär, tağat 13.30'da bolsa iň ýokary sınyplar mektebe gelýär.
Diýip bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýeke hadisasynyň da hasaba alynmandygyny erjellik bilen tekrarlaýan türkmen häkimetleri okuwçylardan klaslarda maska dakynmagy dowam etdirmegi talap edýärler.
İşgärlerden we okuwçylardan mektebin çäginde maska dakynmak talap edilýär. Muallimler we okuwçylar okuwdan soň köçede maskalaryny çykaryp bilýärler. Bu düzgün käbir mekteplerde bir käbirlerinde de formal ýagdaýda berjaý edilýär.
Diýip bilim işgäri aýtdy. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünlörüniň berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Neşir 1-nji sentýabrda çap eden habarynda okuwlaryň adaty tertipde alınıp barlayandığını tasdiklap, bilim edaralarında ağız burun örtüklerinin ulanışının gözökçülükte saklanacaktığını hem belleyer. Maglumatta bu kararı Türkmenistan'da keterlerin yayramağına karşı görüşen adıttan daşarı toparın 2022 yılın 6. iyulunda geçirilen meclisinde gelinendiği hem aydılyar. Toparın 21. avgustakı meclisinin çözgüdüne layıklıkta mekteplerde sanitariya, arasaçlık, gigiyena ve öngünü alışlı yansızlandı. İşleri hasta güýçlendirilýär diýilip habarda nygtalýar. Türkmen hökümeti 2020-nji ýylyň martynda koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden karantin çäklendirmelerini şu ýylyň iýun aýynyň başynda goşadyp başlady. Şondan soňra maska talaby diňe köpçülükleýin transport serişdelerine we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişli edildi. 1-nji sentýabrda marda habarçymyz ýapyk binalardaky ýagny mekteplerdäki maska talaby kiçi yaşlı käbir okuwçylar üçin howa yetmezçiligine ýol açýandygyny, sapaklarda huşuny ýitiren çağalaryň köp bolandygyny habar berdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım.
Diýip bilýär, Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paytaxtın görkü Türkmen hakimiyetlerinin üns merkezinde galiyar yurdun yol başçılarının aşkıvada avadanlaştırmak talapları bilen bir katırda şehir hakimiyetlerinin bu uğurdan ediyen işlerinin çeğinde köçelerdeki jandarları yok etmek tağalladırı kim güçlenir. Azadlık Radyosu'nun haberçileri cemaat kulluklarının göz astına ösümlüklerden hem itpişiklerden başka da indikepterlerin hem koşulanlığını haber veriyorlar. 1 sentyabrda yer bilen şehir merkezindeki hovlularda köp yaşayıcılara tanış devlet belgili emma ak renkli yük avtologu göründi. Azadlık Radyosu'nun haberçisinin sözlerine göre yerli ilat tarafından kan horlar deyilip adlandırılan ve hayvanları tutma kulluğu tarafından ulanılan bu avtolog indi memişi renkten ak renki boyulubdur.
Şehirin merkezine hayvanları tutuyan ve öldürüyen 70-26 belgili memiş renkli avtologu ak renki boyaptırlar. Ve ol renkini çalışıp bir taraf Türkmenistan şahı oğlu bilen Göroğlu köçetinin uğrunaqı öylörün arasında aylanyar.
Dip adatlıqın haberçisi 1. Avgusta gürrün verdi. Onun sözlerine göre şol gün şehirin ağdalan bölüğünde yokarı ve dipeli iyi şehirlerin avtologlarının geçmeğine karışılıp tayarlık görülüptür. Dip Polşalı devlet resmilerinin şehire çıkmağının onu tirasında hayvanları tutuyan avtologlar sevitlere aylanıp çıkar. Bu aralıkta adatlıqın haberçisi şehirin cemaat kulluklarının prezidentin kolayda şehire de kuçardan gözökçülük etmeğinin onu tirasında 2 hepte ön tayarlık görüp başlandığını ve ağaçları suvarmak, sonra kevirlerini çapıp ayırmak işlerini giyinden geçirenliğine etdi.
Paraxıt etrafçılarının ağaçları birden suvarıp başladılar, sonra kevirlerini çapıp çıktılar.
Dip xabarçıyımız aydiyar 23. Avgusta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Dikuçar'da Aşkavadın tövrenine uçup kuruluşuk meydançılarını gözden geçiripti. Devlet xabar kulluğunun maglumatlarına göre devlet baştudanı şonda paytaxtın lokmançılık edaralarının yağdayını xovadan tiyinlaptır. Azatlıq xabarçıları prezidentin şol saparından veri Aşkavadın kəbri yerlerinde kepterilerin yok olanlığını xabar verdiler. Hakikattanım kepteriler yitip gitti, men onları pencereden imitlendir yarın. Qarğalar ve beylik uğuşlar var. 30-cı ve 11-ci etrafçılarda kepterler entek bardi Aşkavadın merkezi etrafçılarının birinde yaşayan xabarçıyıma da etdi. Xabarçılar bir neçe günden son kepterlerin yok edilip başlandığını anıkladılar.
Dükuçordan son sürücüsüz uçor koy verilip ol katı kiçi beyiklikten şehirin hemme yerine aylanıp kepterlerin saklanyan yerlerini anıklaptırı. Oların saklanyan belli bir yerlerine şolsandı, hatta hakimiyette işleyenlerin kepteri saklayan yerlerine adım uğradılıp yok ediliptirı. Bunun şehirin hemme yerinde devam edecektiğini aittılar. Şeydip kepterlere de novat yetti.
Dip Aşkabat'taki haberçılarımızın 1-1 Avgustu gürrün verdi. Ondan önce hakimiyetlerin itlere, pişiklere, kebeleklere ve çekirtkilere karşı alıp barayan işleri var da entimege de haber verilipti. Bu aralıkta şehirin yaşayıcıları yaşayış caylarında sıçanların, alakkaların ve bürülerin vardığını iyi giderli haber veriyorlar. Bilermenlerin fikirince arasaçılık düzgünlerinin bozulmağının başka da gemricilerin ve mör möcüklerin köpülmeğinin etasi sebeplerinin biri itpişiklerin ve kuşların yok edilmeği olup biler. Son aylarda tutuş yurt oyunca itlerin ve pişiklerin köpçülükleyin öldürülmeği devam ettirildi. Hayvanların yok edilmeği itlere rehimsizliği qadağın edeyen kanunun kabul edilmeğine qabat geldi. Türkmenavatta hayvanları rehimsiz tutmak ve saklamak var da ençime mağlumatın çav edilmeğinden son yerli hakimiyetler itlerin saklanan yerdemiyillerinin giyirilgelerindeki demir gözönükleri ayırdılar ve hayvanları koruyucular ile duruşmağı vaadi verdiler. Şonda yerli yaşayıcılar bir neçeti kalat edip bildiler. Kalanların olsa yitirim bolunduğunu haber verdiler. Azatlan haberçilerinin sonki maglumatlarına göre yakında Türkmenavatta yerli hakimiyetler cemaat hizmetleri kulluklarının işaretleri ile duruşlukları geçiriptir ve onlara itleri öldüründükleri için kaya yaptır. Yerli haberçilerin sözlerine göre şundan veri şehirde zehirlenen hayvanların cesetleri tapılıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.